Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri və əziz din bacı qardaşlarım, yəqin bilirsiniz ki, biz bu sıra verilişlərdə çalışırıq Qafqaz məntəqəsində ötən əsrlərdə, keçmiş zamanlarda yaşayan din alimləri ilə tanış olaq. Hər bir verilişdə bu tövfiqi tapırıq ki, bir din alimi ilə qısaca olmuş olsa da tanış olub və onun din yolunda dinni, İslamı təbliğ etmək, yaymaq demək yolunda zəhmət çəkdikləri haqda sizinlə söhbət aparaq. Bugünkü verilişimizdə rəhmətlik Malla Baba Lənkərani haqqında söhbət aparacaq. Əzizlər, bizdən ayrılmayın. Qulam oğlu Malla Baba Lənkəranı digər bir dahidir ki, bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişdə əzizlər onu ilə tanış olmaq istəyirik. 1806 miladda Masallıda dünyaya göz açan Baba Lənkərani bilirdi ki, 1806 miladda Masallıda dünyaya göz açan Baba Lənkərani haqqında kim bilirdi ki, gələcəkdə necə böyük adlım bir alim olacaqdır bu uşaq. Malla Baba uşaqlıq təhsilatına öz doğma diyarında olan məktəbxanada start vurdu. Hələ gənc sağında idi ki, Ərdəbilə doğru yola düşdü və orada olan elmiyyə hövzədə təhsil almaq qərarına gəldi. Malla Baba Lənkərani Ərdəbildə illər boyu məskən etdi və bu müddətdə müqəddəmatı və başqa elmi dərsləri mütalə edib təhsil aldı. Sonra Ərdəbildən Nəcəfə gedib uzun illər Nəcəfdə yaşadı. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirindən yayılan Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişi dinləyirsiniz. Fürsət varkən istəyirdim ki, sizinlə bizim aramızda olan əlaqə körpüləri qulluğunuza bir dəfə də təqdim edəm. SMS ilə WhatsApp nümrələrimiz əzizlər budur 2098-910-89-38-718 və telefon nümrəmizdə 2098-45-338-19000. Əzizlər, Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişində çalışan əməkdaşlarımla mən birlikdə gözətləyirik ki, siz izahatlarınızı, nəzərlərinizi bizə buyurasınız. Söhbətlərimizə davam veririk əzizlər rəhmətlik Malla Baba Lənkərani haqqında. Söhbət bura gəlib çatdı ki, Qulam oğlu Malla Baba Lənkərani Ərdəbilə tərəf gəlib və orada istədi ki, bir neçə il məskən edib və Ərdəbildə yaşayan din alimlərindən faydalansın, onların məhzərlərindən faydalanıb kilaslarında olsun. Ərdəbildə müqəddəmatı və başqa elmi dərsləri mütalə etdi. Və sonra Ərdəbili Nəcəfə doğru tərk etdi. Nəcəf elmiyyə hozəsində adlım alimlər dərs verirdilər. Bu, yaxçı bir fürsət idi. Baba Lənkərani bu dahilərin məlumatlarından faydalanıb, öz elminə məlumatına artırsın. Baba Lənkərani bir müddət Nəcəfdə yaşayandan sonra və böyük və adlım demək alimlərin məhzərindən faydalanandan sonra yenidən öz ana doğma diyarına, yəni Lənkərana qayıtdı. Lənkəranda müsəlman cəmaətin dini suallarına cavab verib din dərs kilaslarını dair etdi. Nəhayət Malla Baba 1305 qəmərdə bir zaman ki 84 il bu fani dünyada yaşamışdır, dünyasını dəyişib Lənkəranda torpağa tapşırıldı. Allah ona və bütün din alimlərimizə rəhmət etsin. Hörmətlilər, minnətdaram ki, bugünkü verilişimizi də dinlədiniz və bizimlə oldunuz. Növbəti bir verilişə kimi yenə də sizinlə görüşmək həvəsindəyəm. Hələlik sizinlə vidalaşıram. Allah manında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər unudu. Dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Seyir belən ayağa qalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوغنا ومن تهدد سرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran və Ərəb Əmirlikləri Xarici İşlər Nazirləri iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. İran və Azərbaycan Müştərək Komissiyasının 15-ci iclasında imzalanmış sazişin icrasına başlanılıbdır və Minsk qrupunun fəaliyyəti ləğv edildi. İndi isə daha ətraflı. İran və Ərəb Əmirlikləri Xarici İşlər Nazirləri iki tərəfli regional, beynəlxalq, o cümlədən Suriya, işğal olunmuş Fələstin əraziləri və Viyanna müzakirələri ilə bağlı fikirlərini səsləndiriblər. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat ofisinin yaydığı məlumata əsasən, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri rəhbəri Hüseyn Əmr Abdullahiyan, Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Naziri Şeyx Abdullah, Bin Zayed Ali Nihyan ilə telefon danışığında iki tərəfli əlaqələrin inkişafa doğru olduğunu, həmçinin iki ölkə liderləri arasındakı danışıqlar və görüşləri müsbət qiymətləndirib. Tərəflər arası əlaqələrin inkişafına dair hansısa məhdudiyyətin olmadığını və razılaşmalar barədə qarşılıqlı əlaqələrin komitələrinin aktivləşdirilməsi və əməkdaşlığın inkişafı və gücləndirilməsində heyətlərin mübadiləsini təsirli qiymətləndirib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Siyanist rejimini bütün region ölkələrinə təhdid və məntəqənin ziddi olan amillərin bölgədə iştirak etməməsinə vurğulayıb. Ərəb Əmirliklərin Xarici İşlər Naziri isə növbəti ildə iki ölkə əlaqələrinin keçmişdən daha artıq inkişafını ümid edib və məntəqənin növbəti şəraiti barədə ölkəsinin qonşu ölkələrə qarşı hansısa tərəfə təxribat törətmək icazəsi verməyəcəyini vurğulayıb. İran və Azərbaycan Müştərək Komissiyasının 15-ci iclasında imzalanmış sazişin icrasına başlanılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev sazişin icrası üçün ölkənin Nazirlər Kabinetinə tapşırıq verib. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sazişin icrasını ölkənin Nazirlər Kabinetinə tapşırıb, onlara göstəriş verib ki, bunu icra etməklə, İran ərazisindən keçməklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə ölkənin Şərqi Zəngəzur arasında yeni yol layihəsi icra olunsun. Yeni təşəbbüs olan bu yolun uzunluğu 55 kilometrdir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri müavini Elnur Məmmadov bu barədə bildirdi ki,
Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam Respublikası hökuməti arasında İran İslam Respublikası ərazisindən keçməklə Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumunun önəmli xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Yaradılacaq yeni dəhliz həm nəqliyyat, həm də elektrik enerjisi üçün önəmli bir beynəlxalq dəhlizə çevriləcək. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin bir qolu olmaqla həm şərqə, həm də şimal-cənub istiqamətlərində əməkdaşlıq üçün gözəl zəmin yaradacaq. Region ölkələrinin birgə səylərinin artılması və sıx əməkdaşlığı bölgədə daimi sülh və sabitliyə xidmət edəcək.
Dəmir yolu xətlərinin birləşdirilməsi, enerji, rabitə və tranzit xətlərinin Asiya və Avropa arasında birləşməsi yeni yolun potensiallarındandır. İqtisadçı ekspert Natiq Zəfərli bu barədə qeyd etdi ki,
bu yeni kommunikasiya xətlərinin açılması həm Azərbaycan-İran münasibətlərinə, həm də İran ərazisindən keçəcək kommunikasiya xətləri vasitəsilə regional ticarətə, regional iqtisadi münasibətlərə ciddi müsbət təsir olacaq. Həm yeni iş yerlərinin yaranması, həm sərhədyanı ticarətin genişləndirilməsi, həm Avropadan Asiya, Orta Asiya Respublikalarına, Orta Asiya Respublikalarından isə Avropaya keçəcək yeni transit xətlərinin İrandan keçməklə çatdırılması yeni bir mərhələnin başlanğıcı demək olur. Bu isə İranla Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin artmasına, insanların gediş-gəlişinin asanlaşmasına, sərhədlərdə zaman itkisinin qarşısını alacaq, daha tez, daha sürətli və daha effektiv keçid imkanları yaradacaq. Həm də yük maşınlarının növbələrdə gözləməsinə ehtiyac qalmayacaq yeni keçid məntəqələrinin açılması. Yəni, hər tərəfli, hər iki ölkənin iqtisadi maraqlarına, geosiyasi maraqlarına uyğun gələn bir layihədir. Həm də bu təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərdən həm Azərbaycan üçün, həm İran üçün daha tez işlərin görülməsinə xidmət edəcək. Çünki Ermənistan arasından keçməsi nəzərdə tutulan paralel koridor olsaydı, orada həm Ermənistan arasında təhlükəsizliklə bağlı problemlər yaşana bilərdi, həm də sərhəddin birbaşa Rusiya tərəfindən gömrük keçid məntəqələrinin nəzarətdə olması müəyyən gecikmələrə də səbəb ola bilərdi. Yəni alternativ olaraq İran üzərindən keçid daha təhlükəsiz, daha effektiv, hətta maddi cəhətdən, yəni iqtisadi cəhətdən hər iki ölkə üçün daha rahat.
Qeyd edək ki, bu saziş iki ölkə arasında ötən ay İranın başdakı səfirliyinin və ölkənin yol və şəhərsalma nazirliyinin səyi nəticəsində imzalanan 4 sazişdən biri idi. İki ölkənin müştərək iqtisadi komissiyasında əldə olmuş razılığa əsasən, bu yeni dəhlizin icrası üçün yaranmış işçi qrupu yeni marşrut üzrə yol xəritəsini 3 ay müddətinə işləyib hazırlamalıdırlar. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik, xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev aprelin 9-da Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə zəng edib. Səhər saytının yaydığı məlumatına əsasən, söhbət əsnasında Ermənistan və Azərbaycan arasında post-münaqişə dövründə münasibətlərin normallaşdırılması məsələsinə və aprelin 6-da Brüsseldə keçirilmiş görüşə dair fikir mübadiləsi aparılıbdır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Ermənistanla dövlətlər arası münasibətlərin qurulması üçün 5 prinsipdən ibarət təqdim etdiyi sənədi və Ermənistan tərəfinin bu prinsipləri qəbul etdiyini xatırladıb. Telefon danışığı zamanı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh münaqişəsinin və müqaviləsinin hazırlanması üzrə işçi qrupunun yaradılması, sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın təsis edilməsi, həmçinin nəqliyyat məsələləri üzrə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın iştirak etdiyi işçi qrupunun fəaliyyəti və bu çərçivədə növbəti təmaslar barədə söhbət aparılıbdır. Rəsmi məlumatda qeyd olunub ki, tərəflər iki tərəfli münasibətlərin cari gündəliyi üzrə sıx əməkdaşlığın davam etdirilməsi üçün qarşılıqlı niyyəti bir daha da ifadə ediblər. Minsk qrupu, Moskva Minsk qrupunun ləğvi xəbərini elan etdi. Buna səbəb Vaşinqtonla Parisin Moskva ilə bir qurumda fəaliyyət göstərməməsi bildirildi. Azərbaycan bu mövzuya reaksiya göstərməyib. Ekspertlərin fikrincə, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Minsk qrupu Azərbaycan üçün dəyərli addım atmadı. Lakin, rəsmi Bakı həmin mövzu ilə əlaqədar rəsmi mövqeyini elan etməlidir və münaqişənin başqa formatda nizamlanması üçün yollar axtarmalıdır. Bu barədə əməkdaşımın təqdimatını dinləyək.
Son zamanlar Moskvada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ermənistanlı həmkarı ilə görüşdə Minsk qrupunun fəaliyyətinin bitdiyini bildirmişdi. O, buna səbəb kimi Amerika və Fransanın Rusiya ilə bir formatda olmaq istəmədiklərini elan etdi. O, eyni halda bildirdi ki, Rusiya bu mövzudan narahat deyil. Ermənistan dəfələrlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasını, ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə həyata keçirilməsini tələb etmişdi. Lakin rəsmi Bakı münaqişə dövründə Minsk qrupunun missiyasına daima tənqidi nöqteyi nəzərdən yanaşmışdı və bu qrup dəfələrlə Azərbaycan prezidenti tərəfindən kəskin şəkildə tənqid edilmişdi. Çünki 30 il vasitəçilik dövründə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycan üçün heç bir xeyirli addım atılmamışdı. Əksinə, ekspertlərin fikrincə Minsk qrupu erməni separatçılarının Qarabağdakı mövqeylərinin möhkəmlənməsinə yardım və Ermənistanı açıq şəkildə himayə etmişdi. Minsk qrupunun fəaliyyətinin dayandırılması ilə əlaqədar Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov belə münasibət bildirdi.
Rusiya və Qərb böhranın əsasında formalaşan vəziyyət gətirib ona çıxardıb ki, artıq Minsk qrupası rəsmən ləğv olunub. Yəni, bu vəziyyəti istifadə edərkən Azərbaycan indi hesab eləyirəm ki, rəsmi mövqeyi bildirməlidir və deməlidir ki, artıq Minsk qrupası rəsmən öz fəaliyyətini dayandırıb və 92-ci ildə vasitəçiliyi xahiş edən Azərbaycan artıq bu xahişi hesab eləyirəm ki, rəsmən ləf eləməlidir. Və təbii ki, Minsk qrupanın əqibəti onu göstərir ki, digər üslubları istifadə eləyərkən Azərbaycan tam şəkildə öz məqsədlərə nail olacaq.
Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Pakistan Milli Məclisi ötən gün baş nazir vəzifəsini icra edən İmran Xana etimadsızlıq üçün səs vermə keçirib. APA xəbər verir ki, nəticəyə əsasən etimadsızlıq səs verməsi qəbul edilib. Baş nazir vəzifəsini icra edən İmran Xana etimadsızlığın lehinə 342 deputatdan 174-ü səs verib ki, bu da onu vəzifədən kənarlaşdırmağa kifayət edib. Pakistanda siyasi böhrana aprelin 3-də başlanılıb. Müxalifət 2018-ci ildə hakimiyyətə gələn Xanı ölkənin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdıra bilməməkdə ittiham edərək baş nazirə etimadsızlıq səs verməsi elan edib. Qeyd edək, Pakistanın kənarlaşdırılmış baş naziri İmran Xan bu hadisədə əcnəbi müdaxilələrin o cümlədən ABŞ-ın rolunun olduğunu deyib və ölkə xalqından etiraz üçün küçələrə çıxmasını tələb edib. Parlament iclasında parlament sədri və müavini də öz vəzifələrindən istifa veriblər. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 16, Təbriz 12, Müqəddəs Məşəd 22, Ərdəbil 18, Biləsuvar 19, Astara 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 14, Gəncə 13, Lənkəran 15, Naxçıvan 12, Şuşada isə 9 dərəcədir. Bugün çərşənbə bugün bazar günü miladi 2022 aprelin 10-u, Hicri qəməri 1443, mübarək Ramazan ayının 8-i, günəş ili 1401, Fərvərdin 21-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:42 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz, günün siyasi icmalı Aran Radiosundan başlayırıq. Dəyərli dostlar, bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə Ermənistan Baş Naziri Brüsseldə Avropa Şurası Prezidentinin vasitəçiliyi ilə təcəbbüsü ilə görüşüblər və bu görüşü Avropa tərəfi çox məhsullar bir görüş adlandırır və eyni zamanda Azərbaycanda da bəzi siyasətçilər bunu çox müsbət qiymətləndirirlər. Bu görüşün nəticələrinə nə qədər inanmaq olar? Yəni, belə bir görüşlər Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinə gətirib çıxara bilərmi? Bugünkü verişimizdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Az sonra. Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlərimiz, indisə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Cənab Nurani ilə. Cənab Nurani, sizi mən salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizi və hörmətli dinləyicilərinizi salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Cənab Nurani, söhbətimiz Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistan Baş Nazirinin Avropada görüşü ilə bağlıydı, Brüssel görüşünü. Verilən bəyanatlar səsən bu görüşü Avropa tərəfi çox məhsullar bir görüş adlandırıbdır. Siz necə baxarsınız, necə bir görüş idi bu görüş?
Əlbəttə. Əlbəttə ki, Avropalılar bu görüşü belə də adlandırmalıdırlar. Çünki bundan əvvəl də iki növbədə ən azı görüş təşkil olunmuşdu. Biri ötən il dekabrın 16-sında Brüsseldə təşkil olundu, yenə də Charles Michel'in başçılığı altında. Və sonra fevralın 4-də, 2022-ci il fevralın 4-də video formatda oxşar görüş təşkil olundu. Ancaq bu görüşün bugünə qədər hansı nəticələr ortaya qoyması cəlb edicidir. Hələ ki, ciddi bir addım atılmamışdır. Sadəcə olaraq, yəni formal bəyanatlar verilir. Bu da ondan irəli gəlir ki, əslində Avropanın, qərb dövlətlərinin Cənubi Qafqazda manevr imkanları məhduddur. Belə ki, bu bölgə dolayısıyla Rusiyanın nəzarəti altındadır və Rusiyadan icazə sansa razılaşmanın əldə olunması mümkündür. Amma onun icra mexanizmlərinə diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, Rusiyanın həmin razılaşmanı əngəlləməsi də nəzərə alınmalıdır. Belə ki, Rusiya Cənubi Qafqazda kifayət qədər təzyiq imkanlarına malikdir. O cümlədən də bildiyiniz kimi Ermənistanda 102 saylı hərbi bazası var Gümrüdə və həmçinin hal-hazırda Qarabağın dağlıq bölgəsi Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti altındadır. Məhz bu kontekstdə Rusiya onun üçün əlverişli olmayan hansısa razılaşmanı pozmağa qadirdir. İndi burada Avropalılar əlbəttə ki, məhsuldar adlandırırlar və bu ondan irəli gəlir ki, hal-hazırda Ukrayna məsələsinə görə tərəflər arasında demək olar ki, uçurum yaranıbdır və Avropa ilə, Qərblə Rusiya münasibətləri kritik vəziyyətdədir. Belə bir şəraitdə indi Rusiya acıq üçün olmuş olsa belə Avropanın, Qərbin isteklərinə mani ola bilər. Və təsadüfi deyil ki, elə Brüssel görüşündən bir gün qabaq İrəvanda miting keçirildi müxalifət tərəfindən və onlar açıq-açıq bildirdilər ki, heç bir statusla Qarabağın Azərbaycana təhvil verilməsinə imkan verməyəcəklər. Və eyni zamanda Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının parlamenti də növbədən kənar iclas keçirdi və orada da bildirildi ki, hər bir halda Ermənistan Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyi üçün təminat verici rol oynamalıdır. Yeni nəzərə almaq lazımdır ki, həm Qarabağ klanı,
bəli,
həm də Ermənistan müxalifəti bugün Rusiyanın nəzarəti altındadırlar və hər ikisini Rusiya istədiyi vaxt hərəkətə gətirməyə qadirdir. Və bu səbəbdən də indi görüşün, təbii ki, indi bəyanatlar verilir. Brüssel görüşünün ardınca cənab Charles Michel tərəfindən məlum açıqlama verilmişdir və bunu Azərbaycanda da bəzi ekspertlər həqiqətən də məhsuldar sayırlar və bildirirlər ki, bu Azərbaycan diplomatiyasının uğurudur. Digərlər isə qeyd edirlər ki, yox, Rusiya heç bir vəclə Brüsselin çətri altında hansısa razılaşmanın əldə olunmasına imkan verməz. Ona görə də indi gələcəyi gözləmək lazımdır. Bəli. Və indiki şəraitdə hər halda Rusiyadan xəbərsiz və ya Rusiyanın icazəsi olmadan hansısa razılaşmanın əldə olunacağını mən istisna edirəm.
Aydındır. Cənab Nuran, indi həm Azərbaycan tərəfi, həm Ermənistan tərəfi görünür, onlar yəni Avropanın bu təşəbbüsünü müsbət qarşılayırlar. Bilmiyəm, zahirdə belədir, yoxsa onlar da bilirlər ki, Rusiya icazə verməyəcək. Amma hər halda bu görüşlərə can atırlar hər iki tərəf. Bunun səbəbi nə ola bilər?
Bu, əlbəttə ki, bölgədə geosiyasi arxitekturanın formalaşmasının nəticəsidir. Belə ki, Azərbaycan tərəfi çalışır ki, bütün necə deyirlər, yumurtalarını Rusiyanın səbətində saxlamasın və balanslaşdırılmış xarici siyasət çərçivəsində Qərb ilə də əlaqələrini qoruyub saxlasın. Əlbəttə ki, bu Rusiyanı qane etmir. Yəni ki, stolda oturma siyasəti Rusiya və Kreml rəhbərliyi üçün yol verilməzdir və onlar açıq-açıq müxtəlif səviyyələrdə rəsmi Bakıya mesaj göndərirlər ki, öz seçimini elə, yəni ya Rusiyanın yanında olmalısan, ya Qərbin. Xüsusilə də hazır ki, şəraitdə gördüyünüz kimi dünyada təlatümlü şərait yaranmışdır Ukrayna məsələsi ilə əlaqədar. Və belə bir kontekstdə rəsmi Bakının seçdiyi yol təbii ki, çətin məsələdir. Yəni, müvazinəti öz xarici siyasətində qoruyub saxlaya biləcək ya yox.
Balans qurmaq istəyir də.
Bu çox şübhəli məsələdir. Yəni, və ya belə deyək, çətin məsələdir. Və ona görə də təbii ki, yəni, Azərbaycanın indi hazır ki, durumu qərbə inteqrasiyası kimi yozmaqda yanlış olardı. Sadəcə olaraq Azərbaycan istəmir ki, öz xarici siyasətini Qərblə Rusiya arasındakı rəqabətlərinin girovuna çevirsin. O biri tərəfdən Ermənistana gəlincə, Ermənistan rəhbərliyi nəzərə alır ki, hər halda xaricdə erməni diaspora təşkilatları var və onlar da kifayət qədər rola və qüdrətə maliklər, o cümlədən də Fransada və Amerika Birləşmiş Ştatlarında və ona görə də Ermənistan tərəfi hesab edir ki, bəlkə bu yolla, yəni Avropaya yaxınlaşmaqla, Amerikanın istəklərini yerinə yetirməklə onun iqtisadi potensialı gələcəkdə güclənə bilər, erməni gənclərin xaricə axını məhdudlaşa bilər və eyni zamanda Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması fonunda Ermənistanın üzünə yeni qapılar açıla bilər. Yəni, daha doğrusu, Ermənistan bunları qarşıya məqsəd qoymuşdur və istəmir ki, Cənubi Qafqazda sadəcə olaraq Rusiyanın vasitalı kimi təqdim olunsun və erməniləri əslində maraqlandıran elə bu məsələlərdir.
Aydındır. Siz də işarə etdiniz ki, Azərbaycanda bəzi siyasi dairələrdə, bəzi siyasi fəallar, siyasi ekspertlər bu Rusiyalı görüşünə ümumiyyətlə niçbin yanaşırlar. Amma biz baxırıq, görüşü zaman zaman Avropanın da mövqeyi, Qarabağ məsələsi ilə bağlı Rusiyanın mövqeyi ilə üst-üstə düşmüşdü. Onlar hər zaman ermənilər dəstəkləmişdilər, hətta baxıb o Qarabağ separatçılarına dəstək verirlər, indi də onların müstəqilliyini istəyirlər. Niyə Azərbaycanda belə bir niçbinlik var qərbə?
Əslində, Azərbaycan üçün hazırda ən əlverişli məsələ bundan ibarətdir ki, Qərb Qarabağ məsələsinə və ümumiyyətlə bu konfliktə olan münasibətini dəyişsin. Ona görə də son görüşdə, Brüssel görüşündə nə Dağlıq Qarabağ ifadəsindən istifadə olma. Bilirsiniz ki, Azərbaycan olduqca həssas, həssas yanaşır bu məsələyə və qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. O biri tərəfdən Qarabağın statusu barədə heç bir söz deyilmir. Və ərazi bütövlüyü məsələsinə toxunulub. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda bəli, yəni qərblilərə bir növ niçbinlik yaranmışdır. Mən hesab edirəm ki, Charles Michel'in hazırladığı sənəddə və daha doğrusu bəyanatda qəsdən bu ifadələrdən istifadə olunmayıb ki, Azərbaycan tərəfi niçbin olsun, yəni keçmişdəki bədbinliyini qırağa qoysun. Və bu ola bilər ki, yəni Azərbaycanın ürəyini ələ almaqdan ötürü qərb tərəfindən bu addımlar atılıb. Nəzərə alsaq ki, AŞPA tərəfindən vaxtaşırı Azərbaycanda insan haqlarına dair qətnamələr çıxarılıb və bununla ümumiyyətlə Azərbaycanda bir növ anti-qərb ruhiyyəsinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır bu məsələ. Yəni, Azərbaycanın siyasi çevrələrində qeyd edirlər ki, Avropada anti-Azərbaycan, anti-Türk əhval ruhiyyəsi hökm sürür və onlar kili standartlar əsasında Cənubi Qafqaz məsələsinə yanaşırlar. Ona görə də indiki şəraitdə belə deyək ki, taktiki formada olmuş olsa belə Avropalıların öz ifadələrində bir qədər dəyişiklik etməsi və öz keçmiş mövqelərini redakt etməsi ola bilsin ki, rəsmi Bakını qane edəcəkdir. Bu da ondan irəli gəlir ki, yenə də söhbətimin əvvəlinə qayıtmaq istərdim ki, Azərbaycanın Ukrayna məsələsində qərbə yaxın mövqe sərgiləməsi hazırda Avropa üçün olduqca əhəmiyyətli məsələdir. Çünki onlar istəmirlər ki, Rusiya Azərbaycan vasitəsilə sanksiyalardan yayına bilsin. Ona görə də indi mümkün vasitələrdən istifadə edirlər. Niyə bu çətin şəraitdə, yəni Avropa, yəni Ukraynada belə deyək, qalmaqalın şiddətləndiyi bir vaxtda necə olur ki, Avropalıların birdən-birə Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sülhə diqqəti yaranıb. Yəni burada bu faktoru da nəzərə almaq lazımdır ki, onlar da çalışırlar ki, müəyyən güzəşlərə getməklə Azərbaycanı Rusiyanın orbitindən ayırsınlar. Lakin bu heç də o demək deyil ki, onlar Qarabağ məsələsində ciddi güzəşlə hazırlaşırlar. Mən buna qətiyyən inanmıram. Çünki hər halda Qarabağ məsələsi indi bir növ heysiyyat məsələsinə çevrilmişdir. Elə həm Avropa tərəfindən, həm də Amerika tərəfindən və onlar uzun müddətli siyasi həll yolunu tövsiyə edirlər Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar. Ancaq indiki şəraitdə ən azı, belə deyək, mötədil bir yol seçməklə Azərbaycan və Ermənistanı qane edə biləcək bir həll variantını ortaya qoymaqla çalışırlar ki, hər halda öz nüfuz dairələrini möhkəmlətsinlər Cənubi Qafqazda və Qarabağ məsələsi də ola bilsin ki, sonrakı müzakirə mövzusu, müzakirə predmeti olsun.
Bəs Cənab Nurani, onların ki, indi o bəyanatda oxuyurduq ki, nə bilim, komissiya yaradılmalıdır. Sizin fikrinizcə bunların icra mexanizmləri yoxdur hal-hazırda?
Bilirsinizmi, yəni orada müəyyən addımlar atıla bilər, bəli, sərhədlərin demarkasiyası, delimitasiyası barədə birgə sərhəd komissiyası təşkil olunacaq aprelin sonuna dək. Sonra Xarici İşlər Nazirləri sülh müqaviləsi hazırlayacaqlar imzalanmaq üçün. Humanitar məsələlər, nə bilim, öz həllini tapmalıdır. Amma bu heç də o demək deyil ki, burada yeni bir sülh müqaviləsinin imzalanması qətiləşir. Əgər Rusiyanın imzası olmazsa, belə bir sülh razılaşması mümkün olmayacaq hesab edirəm.
Artıq çağız üzərində yəni.
Bilə də ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan təsadüf deyir ki, sabah Moskvaya yollanmalıdır, daha doğrusu çağırılıb, yəni izahat tələb olunacaq. Yəni bu faktoru da nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də hesab etmək olar ki, Rusiya əvvəla hər hansı yəni əldə oluna biləcək hər hansı razılaşmanı pozmağa qadirdir. İkincisi, Rusiyadan icazəsiz hansısa ciddi bir addım atıla bilməz prinsipcə. Və indiki şəraitdə hesab edirəm ki, yəni bunun özü bir qədər qaranlıq qalır ki, Rusiya ilə qərb münasibətlərinin gərginləşdiyi bir vaxtda belə bir razılaşma yaxın həftələrdə və ya aylarda imzalana bilər ya yox, bunun özü ciddi şübhə altındadır.
Aydındır. Çox sağ olun Cənab Nurani, biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Gəlişimiz ayrılan efir vaxtı burada. Sonuna çatır, minnətdarıq sizə. Allahın amanında. Bəli, dəyərli dostlarımız, az öncə hörmətli ekspertimiz Qəhrəman Nurani ilə söhbət edirdik. Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının Brüsseldə görüşü ilə bağlı və Rusiya olmadan belə bir görüşlərin nəticəsinə ümid bəsləmək olarmı? Yəni, belə bir görüşlərin hər hansı bir nəticəsi Rusiya olmadan reallaşa bilərmi? Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Təşəkkür edirəm sizə və sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.
Ara radiosuna xəbərlər, ardınca günün siyasi icmanını dinlədiniz ki, əməkdaşlarım xəbər qrupundan bu hissələri diqqətinizə çatdırdılar. İnşallah razı qaldınız. Dostlar, mübarək Ramazan ayının gözəl anlarını yaşayırıq. Allah Taala qıldığımız namazları, tutduğumuz oruçları qəbul etsin və ümid ki, bu gözəl ayın bütün anlarından bəhrə apararkən xoş günlərimizi yaradaq. Dostlar, Ara radiosu hələ də sizinlədir, siz də bizimlə əlaqədə olun, ürək sözlərinizi bizimlə paylaşın. Belə işlər barədə və mübarək Ramazan ayı barəsində sözlərinizi, söhbətlərinizi WhatsApp-dan bizə çatdırın. WhatsApp-dakı nömrəmiz 00989-10-893-87-18-dir. Bir fasilə alaq qaydaq, yenə də sizinlə olacaq.
başa çattı sazalı qışım. Ömrü başa çattı sazalı qışım. Həsrətlər döndərdi çərxin gərdişim. Mən də hər duyduqca yazın gəlişim. Cavan təbiyyətin əlin sıxıram. Cavan təbiyyətin əlin sıxıram. Ucaldı bağda bu yeni devranda bu gözəl çağda eşkin məhəbbətin əlin sıxıram eşkin məhəbbətin əlin sıxıram. Əlin sıxıram, mənəvi qudrətin əlin sıxıram. Şənlik çoxaldıqca eldə obada, şənlik çoxaldıqca eldə obada. Düşər keçmişlərim birbə bir yada, incəlik gördükcə mən bu dünyada. Zovqun zarafətin əlin sıxıram, zovqun zarafətin əlin sıxıram.
Bəli, eşitdiyiniz Radio Aran radiosudur. İlk efir vaxtımızdan sizinləyik. Mübarək Ramazan ayının 8-ci günündə efirimizi davam etdiririk. Səmimi dinləyicilərimiz, təqdimatlarımız Yaşa Həyat verilişi ilə davam ediləcəkdir. 45 dəqiqə müddətində əməkdaşlarım bu veriliş bağrında sizinlə olacaqlar. Bilirsiniz ki, Yaşa Həyat verilişi ümumiliklə ailə sağlamlığını axtarır. Bir gün cütlər arasında olan münasibətlərdən, uşaqların tərbiyəsindən, tibbi mövzularda olan sözlər, söhbətlərdən sizinlə danışır və müxtəlif mövzuları araşdırır ki, ümumiyyətlə hamısı ilə ailə ilə bağlıdır. Bu günlərdə başqa bir mövzu ilə əməkdaşlarım yaşayət verilişində sizinlə olacaqlar. Bu verilişi dinləyin, onunla bağlı nöqteyi nəzərlərinizi bizə çatdırın. Bu verilişə mövzular da təklif edə bilərsiniz.
Lay lay evim eşikim kızım olsun
be. Kulumu kubaş hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, kendikonası düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın adıyla salam dostlar, istekli dinleyicilerimiz, hanımlar ve cənablar. Her birinizi ben salamlayıram. Hoş gördük sizi. Güzel vaxtınız, her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dostlar, bu gün də biz bölüşümüzdə istərdik ki, tərbiyə üsuluna söhbət edək, ailədə valideynlər nəyə diqqət yetirsinlər, tərbiyədə hansı üsullara diqqət yetirsələr daha yaxşı ola bilər. Siz də bizə söhbət eləyin, danışın bizimlə 0098-914-880-7727 bizim SMS nömrəmizi buna WhatsApp-da mesajda göndərə bilərsiniz. Dostlar, ekspertlərin fikrincə tərbiyə üsulunda uşaq üçün ən yaxşı mükafat onun alqışlanmasıdır, tərif olunmasıdır, ona məhəbbət bəsləməkdir. Bəzən uşağı yaxşı rəftarına görə alqışlamaq üçün ona müxtəlif növ oyuncaqlar alır və yeməklər bişirirlər, ya məsələn gəzməyə aparırlar. Bunlar da lazım ola bilər, lakin əsas məsələ onun atana tərəfindən gözəl sözlərlə tərif olunmasıdır. Alqışlamaq lazımdır. Bu alqış uşağa müsbət enerji bəxş eləyir, əhval-ruhiyyəsini yüksəldir və ən əsas məsələ uşağın özünə güvən hissini yüksəldə bilər. Bəzən valideyn, istəkli dinləyicilərimiz, uşağın ağlamasına son qoymaq üçün qayda qanunları pozurlar. Uşaq ağlamasın evdə, sakitliyi olsun deyə qanunları pozurlar. Qayda qanun o zaman qanun ola bilər, o zaman qanundur ki, hamı ona riayət edir. Uşaq öyrənməlidir ki, səhərdən axşama qədər televiziyaya baxmaq olmaz, səhərdən axşama qədər cicik filmlərə və hətta bəzən öz yaşına uyğun olmayan kinolara tamaşa edirlər. Yaxud saatlarla kompüter oyunlarla məşğul olurlar. Bunların ziyanları vardır. Limit təyin etmək lazımdır istəkli dinləyicilərimiz. Hər bir işin həddi olmalıdır. Uşaq ağlamasın deyə bəzi işləri görürlər, bəzi addımları atırlar. Uşaq da yolun tapır, ağlayır və öz istəyinə çatır. Bəli dostlar, gözəl musiqi sadaları altında verilişimiz davam edir istəkli dinləyicilərimiz. Söhbətimiz uşaqlardan getdi. Ekspertlər deyirlər, bəli, uşaq ağlasa da ağlasın eybi yox, əsas o qanunların pozulmamasıdır. Eybi yox, ağlaya bilər.
Necə yürək
gedəcəksən, gedib yox, kimə baxacaqsan, baxıb yox.
kavuşurdum Allah'a.
Bəli, heybi yox, gözəl bir mahnı eşitdik, istəkli dinləyicilərimiz. Bura Ərdəvildi, Aran Radiosundan bizim səsimizi eşidirsiniz. Yaşa Həyat Verilişini canlı yayımda siz hörmətli və istəkli dinləyicilərimizə təqdim edirik. Əziz dostlarımız, biz indi isə verilişimizin başqa hissəsini sizə təqdim etmək istərdik. Əməkdaşımız xanım Xəyir də gəliblər verilişimizə. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Təşəkkür edirəm, mən də sizi salamlayıram, əzizlərimizi də salamlayıram. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, yenə də qulluğunuzdayım. Və icazənizlə, cənab Candi də istərdim, əzizlərimizə başqa bir vilayətimizin dəyərli şəxsiyyətini tanıtdıram. Vətənpərvər və fədakar bir insanı. O da bildiyiniz kimi Şəhid Qəfur Ciddi
Canavar. Bəli, böyük pilotumuzdur.
Dostlar, şəhid olmuş pilot Qəfur Ciddi 1324 günəş ili Ərdəbil vilayətində dünyaya göz açdı, ailəsi kənarında yaşayıb ciddiyyətlə təhsilatını bitirdi. Şəhid Ciddi ciddiyyətlə təhsilatını bitirəndən sonra ordunun hava qüvvələri pilotluq fakültəsinə yol tapıb və yüksək maraq və zövq ilə bu sahədə təhsilatını davam etdirdi. Şəhid Ciddi pilotluq kursunun ilk sahəsini 1348-ci ildə tamamladı və məzuniyyət kursunu keçirsin deyə Amerikaya göndərildi. Onun pilotluq kitabında qeyd olunub ki, o müharibədən öncə adlım, vətən, pərvər insanlar Balkonik, Cəvad Fəkuri, Birqada Fərəcullah Bəratpur və Əli Rıza Yasini ilə birlikdə həmkarçılıqları qeyd olunubdur. Müharibə başlanan zamanı onun dostları ona vətəni tərk etməyi məsləhət görürlər. Amma bu vətənpərvər insan dostlarına belə cavab verir. Sülh zamanı bizim əylənməyimiz üçün bizə xərc və vaxt qoyulmayıbdır. Bəlkə biz belə bir günlər üçün tərbiyə olunmuşuq. Deyirlər əsasən, bu iyit insan son uçuşunda təyyarənin pilləkanlarını qalxan kimi ətrafa baxıb, sonra geri qayıdıb, qolundakı saatını, boynundakı Allah formalı boyunbağısını çıxarıb, əsgərinə verib yola düşdü. Şəhid ciddi müharibədə fəaliyyət göstərdiyi 45 gün ərzində 80 uçuş əməliyyatlarında fəaliyyət edib və hər bir əməliyyatda da öz ailəsindən həlaliyyət diləyirdi. Sonunda o ağır bir yürüşdə İraq ordusuna yürüyən zaman qəzaya uğrayıb, İraqda suquta uğramasın deyə təyyarəni İrana çatdırıb və Mahşər Abadan yolunda şəhadət şərbətini içdi.
Hər keşimiz var olsun,
Allah sizə yar olsun.
Şuni getdi sizin yolunu istə zülmün evini fatihlik mübarək
şanlı duran mübarək
Allah sizə yar oldu düşmənləriniz xar oldu şeytan giriftar oldu fatihlik mübarək
xalabanlar mələbanlar yurdunuza iftixarsız xalabanlar uça uça Düşmənin
qəlbin qırarsız Qanadas, qanadas Ərteşimiz var olsun
Allah sizə yar olsun
Ərteşimiz var olsun
Allah sizə yar olsun
Ərteşimiz var olsun
Allah sizə yar olsun
Bəli, ordumuz var olsun, Tanrı sizə hər zaman yar olsun. İstəkli dinləyicilərimiz az öncə, hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir Ərdəblin qəhrəman igidlərinin birinin haqqında bizə danışdı. Pilot Qəfur Ciddi haqqında bizə söhbət etdi. O şəhid oldu, onun yolu davamlı olsun inşallah. İstəkli dinləyicilər, yaşa həyat verilişini siz dinləyirsiniz. Biz qayıdırıq əsas söhbətimizə. Əsas mövzumuzdan biz danışmaq istərdik. Uşaqların tərbiyəsindən biz danışırdıq. Yenə də söhbətimiz olacaq. Bizimlə qalın.